Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušate Radio Zlatousti i slušate još jednu emisiju Korzo. Sad sam ja pre ove emisije dobila upozorenje, nemoj molim te uvek da počinješ emisiju kako počinješ, a u stvari ja ne znam kako bi uopšte mogla da najavim današnju moju gošću. Emisija se zove Korzo, mi šetamo makar i virtualno na ovom Korzovu i sad ako ja ne kažem da postoji pravi Korzo, da bi stvarno svako poželao se njom da prošeta tim Korzom, to prosto neizbežno je, ali ja iskreno verujem da je u ono vreme kada je ona šetala svojim onim pravim Korzom, da su zaista mnogi želeli da šetaju se njom ili su makar izlazili u grad i na tu štraftu, ako tako mogu da kažem, da bi baš nju videli, zato što na Korzo se ne izlazi samo da se vidi lepa devojka, što verujte mi, ona je i ostala, nego zato što vidite lepu, pametnu, obrazovanu, finu, kulturnu devojku koja i dan danas u svojim godinama ima sve te epitete. I opet pre ove emisije kad smo se fotografisale, konstatovali smo da ona je beskreno fotogenična, a ja sam rekla, profesorka, vi ste kao Monika Bellucci, uvek ispadnete dobro, a dobro i u prirodi, i pojavila se stvarno kao prava devojčica i ja sam beskreno srećna što na ovom Cyber Korzovu danas mogu da prošetam sa svojom profesorkom, nekadašnjom gimnazijskom, a potom je bila i direktorka gimnazije, profesor Slavica Petković. Kako ste, profesor?
Dobar dan.
Dobar dan.
Nisam htjela da se prekidam dok si pričala. Toliko si lepih reči rekla da ja nemam reči, mislim, ali preterala si to, ne, u to ne.
Pa šta sam preterala? Evo sad mi kažite, na tom Korzo jeste bili glavni tamo.
Pa ne, bila lepa devojka i dalje.
Pa jeste, ko devojčica ste se pojavili.
Hvala ti puno na pozivu pre svega i naravno na lepoj najavi.
Jel se sa otimali dečaci
da
cupkali kad ćete vi da izađete na korzo?
Imala sam neki gard malo kad sam bila baš mlada, nisu baš tako mogli. I oni su malo zazirali od mene nekako. Nisam bila, kako da kažem, mnogo pristupačna. A sad kad gledam iz ove vizure, tako mi se čini, možda to tad nije bilo tako.
Ali, znači šta, vratit ću se sad jedna taj korzo, ali prosto dali ste mi šlagvort. Jednom prilikom sam sa nekim svojim prijateljima, a naravno svi su bili vaši đaci.
Svi su nam.
Nekako svi su bili vaši đaci. Pričali smo, bila je neka vest u medijima, pa je sad tamo neka direktorka neke srednje škole bila deo te informacije, pa neki odnos je bio u pitanju roditelja prema njoj, profesora, đaka prema njoj, i onda je neko od tih ljudi s kojima sam ja bila rekao, ovo se Slavici nikada ne bi desilo, zato što ona kad se pojavi, dovoljno je samo da se pojavi, ne mora ništa da kaže, i svi imaju dužno poštovanje prema njoj i imaju jedan drugačiji odnos. Mislim da je to još od mladosti što
ste vi... Pa možda, ne znam o kom incidentu pričaš, ali stvarno mi se nikad ništa ne dešavalo ružno u kontaktima, pa valjda je to i profesionalno. Mislim, ja sam psiholog i bilo bi neočekivano i neprimereno da dolazim u konflikte sa ljudima. Uvek sam imala odličan odnos i sa đacima pre svega, i sa roditeljima, i kasnije sa kolegama i tako.
Jesu vaši roditelji bili strogi? Ja sam čula da je vaša majka bila prava lepotica.
Moja majka je bila lepotica, da, to postoji tako jedno verovanje. Meni je bila majka, pa mi je bila naravno lepa. Tu o tome ne mogu da pričam, ali postoji tako jedno uverenje. Ona se mlada razbolela u 39. godini, posle nekoliko godina je umrla, tako da je ostala mlada u sećanju ljudi koji govore o tome, i verujem da bi lepo istarila. Ja sam lepa na tatu. njega sam duže zapamtila, na njega više ličim, i on je zaista mnogo lepo stario. A da su bili strogi? Pa ne znam, ja, moje detinjstvo je bilo mnogo lepo, i živjela sam sa nanom i dedom i mamom i tatom, ja jedinica. onako prezaštićena. Bila sam u centru njihovog sveta, pa čini mi se da mi je mama bila stroža. Ona je malo držala ravnotežu svima ostalima. Tako da ona je uvek insistirala da ja budem. Bili smo onako porodica, malo imućnija, tata je imao dobar položaj, to je bilo tako u to vreme, ali se kod nas insistiralo da moramo da budemo kao svi drugi. Mama je uvek voljela da se ja ne ističem, a pogotovo kad je krenulo to izlaženje na korzu, tu je bilo onako baš tako, ne bih mogla da kažem da je bila stroga, ali uvek je voljela da ima kontrolu i nad onim što ja radim. Kad su se pojavljivali dečaci, tako, mislim, ali nije bilo, ja sam bila dobro dete, uvek bila dobar đak, uvek bilo onako poslušan, stvarno nije bilo potrebe da se nešto, a rano sam ostala bez majke. Ja sam u 17. godini se ona razbolila teško, otišla je za Beograd, tamo je bila na klinici i faktički sam već u gimnaziji ostala bez majke. Iz jednog ušuškanog, prelepog detinjstva sam baš uletela u jednu veliku traumu.
Kako je onda došlo do toga, priznaćete da u to vreme nije baš se i nekako možda i u trendu da se studira psihologija, ne verujem da je tada baš bilo toliko aktuelno, i pogotovo što ste vi jedinica, pa iz Kragujevca otišli za Beograd.
Kako sam upisala, misliš? A pa to je interesantna priča, kako sam ja upisala. Ja sam bila Vukovac na matematičkom smeru, što znači da sam, moji profesori su recimo profesor fizike sveta, pa Nade Veljović, moja razreda, pa tako nekako su očekivali da ću ja otići na neke matematičke nauke ili tako. A ja sam bila, moje su interesovanje bila tako difuzna, ja sam želela da studiram arhitekturu, engleski, tako razne neke stvari, a upisala sam stomatologiju. U to vreme u četvrtom gimnaziji imala sam jednog momka koji je bio stomatolog i tako to me nešto povuklo i ja upišem stomatologiju i preko leta se predomislim. A tad se bila sam Vukovac, pa nije se polagao prijem, imali smo tu beneficiju. I ja u sred leta odem pravo u Beograd, onako sama, kod Nikole Rota, koji je bio dekan. Kuc, kuc, baš onako pitam gde je kancelarija, čovjek slučajno bio tu. Kažem, dobar dan, ja sam upisala stomatologiju, ali bih htjela na psihologiju. Umeđu vremenu sam se predomislila, a on mi je rekao: ah, vi Vukovci nikad ne znate šta ćete. I vrlo me je srdačno primio i to je bilo gotovo. Vratila sam se kući i rekla: ja studiram psihologiju. A sa te stomatologije sam došla do psihologije tako što sam listala ono, kako se zove, za
informator.
Ja sam informator i tako mi se to učinilo nešto interesantno. A psihologija je to vreme bila prestižan fakultet. Bila je baš onako, i kasnije, boga mi dugo, pa i tvoje generacije kad su upisivale, jer se tu primalo mnogo više se prijavljivalo nego što je upisivano. Naprimjer, na 70 prime, a prijavi se 500, 600 i više, onda smo mi bili tako polaskani. Tim pre što se, što se polagao i test inteligencije u to vreme, i tako to je bio, bila je čast ući na psihologiju i stvarno sam imala profesora koji su bili takva gospoda i tako veliki profesori i tako značajni ljudi, mislim, i u mom životu i sami po sebi, da nikad nisam zaželjela. To je, studiranje psihologije je mnogo lepo.
Jeste planirali od početka da se vratite za Kragujevac ili
ne,
je to...
Ne, i to je bio sticaj okolnosti. Kad sam diplomirala, ja sam naravno želela da ostanem u Beogradu, tu su imali prijatelji i drugarice, i tražila sam posao. Tako, ti smo nešto tražili tada. Sad se to, recimo, prilično lako i nalazilo, možda par meseci. Međutim, desio se jedan čudan sticaj okolnosti da je te godine, to je bio kraj školske, se ne sreće, 74. Profesor Mijović, koji je predavao psihologiju sa Đokićem i Perom Petrovićem, postao direktor neke osnovne škole, postavljenje, a Đokić i Pera Petrović su podelili logiku i filozofiju i meni je ostala psihologija na izvolte. Ljubičić me je pozvao, tadašnji direktor, Ali to je tako bio jedan poziv koji se ne odbija, zaista jedna ponuda koja se ne odbija, jer je to meni onda prvo značilo što je on me pozvao. Imala sam, moji profesori su lobirali, ja sam samo protrčala kroz taj fakultet, to su bili Ljupka i Sveta i celo to društvo koje je mene znalo kao pre svega odličnog đaka. I ja sam to prihvatila da od septembra krenem, nadajući se da ću to tako biti za neko vreme, pa da se vratimo u Beograd. Međutim, u tom septembru 74.
Da, život nam je prošao u tome.
U tom septembru ja sam počela da se zabavljam sa svojim budućim mužem. I tu se zapečatila moja čerka koji ne
će ovaj... A vidite kako vam ti muškarci određuju. Prvo upišete stomatologiju. Pa sad ostavite
od kraga. Sebi sam ja to odredila. Moja čerka koja radi horoskope, Mire, pitala sam je šta mi taj septembr 74. zna, pa kaže... Eto, što si tad započela, to je moralo da traje do kraja i tako je ispalo u stvari sa, ovdje sam bila do penzije, sa mužem sam bila do njegove smrti. Znači, to je tako, eto, sudbina u koju ja verujem.
E sad, recite vi meni, prvo, zanima me, ne znam, kako to izgleda kad vi ceo život se pojavite kao jedna lepa žena, jer vas shvataju ozbiljno, jer znate kako sad to izgleda, sad kad vidimo neko lepo, niko ne očekuje od nje ništa, ja nešto mislim ništa od pameti, a nekako mislim da su to bila druga vremena i da prosto ljudi ipak nisu to tako prihvatali.
Pa ne znam, to bih ja tebi isto mogla da pitam. Kako to doživljavaš i kako ljudi doživljavaju lepu ženu. Pa znaš kako, ja sam...
Mi ste ipak posle i napredovali u karijeri i sa mnogim ljudima bili u kontaktu.
To nije bilo pitanje, jer sam dobijala i godine. A sa godinama ide i ozbiljnost i postala sam majka i sve je to išlo nekim svojim normalnim tokom, ali kad sam počela da radim, ja sam počela da radim u 24.
Da,
godini.
Da, i to je zanimljivo, ti ljudi koji su tada bili 3. ili 4. godina gimnazije su nešto malo mlađi bili od vas.
Da.
Kakav je bio taj odnos?
Koliko godina je bilo, jeste. Pa, divan. Moja prva generacija je 58. godišta, oni su u drugom gimnaziji imali psihologiju. Bilo je 13 odeljenja, pa ja mislim da ih pojedinačno i dalje sve znam i oni to znaju. Ja sam njihova kolektivna razredna, kad su njihove te proslave, onda sam ja uvek tu sa njima, jer većina profesora je već i mrtva i tako, mislim, ili su to dovoljno stari. Pa kad sam došla od prvog časa, od prvog dana, ja sam lepo primljena. To je, valjda je bilo i drugo vreme, to je zaista bilo vreme onih pravih vrednosti kad je profesor bio autoritet, bez obzira na godine. Da. Ja se sećam kako sam otišla tog prvog dana, imala sam kosu do pola leđa, suknju iznad kolena, nosilo se tako, to je bilo vreme mini suknja. To je bilo sve tako normalno. Uvek kažem, dečaci su se onako diskretno zaljubljivali u mene, ali su pokazivali to na jedan fini način jer su se isticali znanje. Svi su psihologiju znali. Ja nikad nisam imala problem da nekome dam jedinicu da mi ide na polaganje. To se nije dešavalo. A devojčicama sam bila uzor. Mm-hmm. I mnogo su me volele. Što se ja kasnije u praksi, pa i kao stariji profesor i kao direktor, nisam baš uvek susretala. Mislim, bilo je problema kad dođe mlada profesorka, pa malo u tom prilagođavanju, ali vremena su se možda promenila, tako da to je neki moj dobar odnos sa učiteljima je ostao do kraja. Tu je, bez obzira što su se menjala vremena, ne uvek isti i ne uvek sa svima, posle odeljenja, posle generacije za koje sam ja jako vezana i oni za mene. Mm-hmm. I to je, a to tako je uvek, mislim, to se tako desi, se nešto se podudari, pa
Posle ste postali direktor gimnazije. E sad kad se rekla direktor gimnazije, jer malo se smeta kad vam kažu vi ste psiholog, profesor, direktor, ili insistirate u tom ženskom rodu? Sad su te psihološkinje na meti.
Ne, više mi smeta. To kad kaže psihologinja, asocira me na boginje. Mislim, one boginje, rube, ove i ostale. To mi nije primereno. Psiholog sam i to je moje zanimanje.
Ja sad ne znam u istoriji gimnazije, bilo žena direktora pre vas?
Pa u prvoj gimnaziji ovaj nije bilo žena. To je,
da, ne sjećam se.
To ne. Pa kad sam bila direktorka, Volili su da me zovu moje kolege kad sam im postala direktor ravnateljica. To im je nekako bio lepši izraz. Danas me neki od njih, Ivan moj kolega i još neki moje kolegice ravnateljice, to im je nekako bilo prikladnije nego direktorka. Ali više sam zvala direktorka, niko mi nije dao direktorka. Moje pomoćne radnice. Kolegi su me zvale po imenu, naravno.
Je to olakšavajuće ili otežavajuće okolnost kad vi postanete direktor u školi gde ste radili toliko godina pre toga i znate svakog šta može da vam kaže u svakom trenutku i šta može da pomisli?
Mislim da je olakšavajuća okolnost. Ja sam sam se setila jedne situacije kad me je zamenila ova druga Slavica koja je došla posle mene. Rekla mi je, pa trebalo da mi ostaviš jedan ovako spisak sa ljudima i da napišeš pored svakog šta da očekujem od njih.
Da, zato što pite, vi ste to znali.
Ja sam tebi ostavila da to sama na svojoj koži da doživiš. Da, ja sam dugo radila u gimnaziji, pre 28 godina sam radila kao profesor, tako da sam sve kolege znala. Ne, tu nikakvih, apsolutno nikakvih konflikata, nikad. Imali su uvek, moje vrata su im bila uvek otvorena, bilo je nekad pritužbi, jer to je bilo neko vreme, kad sam ja bila direktor, onda su moji bivši đaci, koji su otprilike tvojih godina, ili malo mlađi, imali da su u gimnaziji i onda sam se ja, znači to su te neke generacije 60-ih, početak 60-ih, koje su bile tako skromne i divne, čiji su roditelji dolazili samo na roditeljski, ili dođu ili ne dođu, onda su jedan put roditelji postali nekako previše brižni prema deci, previše su ih, kako da kažem, zaštićivali. Nekako mi je to bilo čudno. Pa sam onda mislila, možda su ta deca preživjela bombardovanje, pa ipak su preživjela neke teške trenutke i sad roditelji imaju potrebu da se malo... Ali mnogo, mnogo više je bilo tog nekog uplitanja, mešanja, bespotrebno.
Pa vaše kolege danas kažu da su im teži roditelji u školi nego deca.
Vremenom su verovatno postavili.
A to što vi kažete, ja se sećam ovi da je moja majka stvarno možda dva puta godišnje dolazila u školu. I to kad je kažem da je roditeljski, kad nemam šta da sakrijem.
E, upravo tako. A i vi ste bili sjajne deca. Mislim, to su bile baš ono...
Ali znate šta je tu još bilo? Nekako, tada nije bilo mnogo došijaka. I nekako ste se svi vi znali. Rekla je moja majica ili ne, uvijek je postala ta bojazan da će da sretne vas ili nekog od vaših kolega iz gimnazije, koja je ona također znala, poznavala iz grade i u svakom trenutku je neko mogao da je kaže, tako da prosto i da je sakrijete, mislim, bilo je nemoguće jer nekako smo se poznavali i to je tako išlo. Ali kažu vaše kolege danas da su roditelji zapravo...
Pa nekako ceo sistem školski ide u tom pravcu da taj upliv roditelja bude što veći. Mislim da je to greška, odnosno da se to radi na pogrešan način. Nije greška, roditelji treba naravno da učestvuju u životu škole i te kako. Ali na jedan konstruktivan i dobra način. A ovo kako sad učestvuju, mislim da to nije baš to kako je zamišljeno da treba da izgleda od sad.
Pa, sada se potencira i na ovim pravima đaka, tako da prosto i ne možete više ništa i mi se to uvek šalimo i kažemo, znaš, ja i svom detetu kažem, znaš ti kad bi meni moj profesor iz gimnazije rekao, izvini, molim te, da li hoćeš da napustiš čas kada pomislim.
Da, mnogo više sam se insistirala, pa eto, 10-15 godina unazad na pravima nego na obavezama.
Da. Ali ne vidim da smo mi nešto istraumirani baš zbog više, zbog takvog drugačijeg odnosa koji je tada bio.
Istraumirani i tad je u tvoje vreme i kasnije se mnogo više i ponavljalo u gimnaziji. Gimnazija više ne poznaje tu. Svi su, sad kad je neko vrlo dobar, kaže, pa onako tamo, kako tamo je vrlo dobar, pa tamo si ili vrlo dobar i odličan, dalje nema.
Ali tako je i na fakultetima, znate? Zato što sada ima mnogo fakulteta na svakom ćošku i sada to tako nekako ide, a u naše vreme, mislim, kad neko ima 9 prosjek, to je bilo i ha-ha i boga.
Naravno, pa dobro, mislim, da.
To ne govorimo o višem prosjeku.
Jeste, ali čujem da i na medicini deca ono je teže kao prosjeku 10, mislim, jer to je važno.
Jeste. Ajde, slušamo malo muziku, pa da se
možete.
Thank you.
da sa dušu sputam, da te ne boli. Kako da sa srcu kažem, da te zaboravi. Kako da sa tvoje ime izbrišem iz svake rime.
Šetamo još jednim kurzom i današnjim kurzom šetam, može i tako da se kaže, s mojom profesorkom iz gimnazije i sad profesorkom Slavicom Petković. I sad mi je uvijek čudno profesorka kad treba kažem iz prve Kragujevačke gimnazije, ja to nikad ne naglasim, valjda mislim da svi znaju koja je gimnazija, a u stvari s obzirom da imamo i drugu, trebalo bi... Trebalo bi reći. Je li bilo teže, lakše, lepše biti direktor ili profesor? Je vama posle nedostalo to i ste se bili više zasupili nad dece?
Često, pa... često mi to pitanje postavljaju. Pa ja sam inače neko ko ne voli, nisam statična po prirodi. Ja sad, bila sam profesor, znači predavala sam psihologiju koja se učila samo jedne godine, kao neki kurs iz psihologije. Meni je to bilo dosad mi je postalo, mislim to nije mi bilo u prirodi. Ja ne znam što sam nisam radila, ja sam bila pomoćnik direktora i školski psiholog. Sve što je moglo u okviru tog nekog mog posla, inače sam psiholog, to je sve ostalo, došlo samo po sebi. Pa to su, ne mogu baš da poredim, to su dve stvari, biti profesor i biti direktor, zaista različite su... Razlikuje se, ali ono što sam ja više volela, to je da budem profesor. To je, mislim, nešto što me vezuje za neke najlepše moje godine i taj kontakt sa đacima koji ja danas ne znam kome nisam predavala, samo ovim maltene starijima od mene znam da nisam predavala, a ovako kad se tretnem ima tu i puno anegdota. Ajde, bajde, kad sam tu srela sam se, jedna moja prijateljica me je upoznavala sa jednim svojim prijateljem u svojoj kući, ja sam došla, vidim poznato mi lice i on kaže, pa mi se, kaže njoj, pa mi se znamo iz škole, a ja kažem, izvini, gde smo išli, u osnovu ili u srednju? On kaže, pa mi se mi bili profesor. To su, ko zna kad, to su tako neke, ovi sad smo svi već sličnih godina i sličnog uzrasta. To sam volila. Da, volila sam da budem profesor i da...
Jesi se pokajali, jesi nekad zapravo poželjeli da radite nešto drugo? Dok ste radili u gimnaziji, jeste imali nekad neko želje da pređete?
Volila sam da budem, da radim ono što je meni, ja imam i kliničku psihologiju i mi imamo te neke smerove, pa sam imala oba smera, i školsku i kliničku, to, samo industrijsku što nisam još završila, to me ne interesuje. Znači, paralelno sam polagala ispite za... to je negdje u četvrte godini za oba ta smera. I uvijek mi je nekako bila orijentacija klinička psihologija i mislila sam da ću raditi u praksi kao psiholog. I to mi je bila, to je bila moja želja. Tako dugo sam ja verovala da ću iz gimnazije otići, imati neku svoju praksu ili raditi negdje taj posao. Jesam to voljela. A to da budem direktor, pa ne znam, pa je to tako bio je neki sticaj okolnosti. Ja sam 2003. postala. U stvari imala sam još jednu epizodu u drugoj Hrgovečkoj gimnaziji koja se završila kako se završila, jer sam po nekim zaista političkim osnovama nisam izabrana, iako su me predložili veće i školski odbor, ministar je imao diskreciono pravo da predloži koga on hoće i dobro da ne ulazim u tu priču. Uvijek sam imao uglavnom podršku kolektiva, koliko god da sam puta izlazila.
Što je i najbitnije.
Koliko god da sam puta izlazila, ja sam jednom i reizabrana, tako da nekako su se stekli uslovi. I onda sam pomislila kako bi bilo sad ja da malo i to radim i da probam, jer čini mi se da mogu to da radim. I nikad se, ono što je meni jeste bio problem, to je što sam ja postala direktor bez ikakve, kako bih rekla, bez političkih leđa, bez, nisam imala, ja nisam bila član jedne partije, niti sam, ni simpatizer. Mislim, ja sam lično mogla da imam simpatije.
A koliko mora direktor škole da balansira
posle pokazalo, ako nemate koga da vas zaštiti, onda ste kao Slanko među vihorovi. Znači, kako se snađeš? Ja jesam izabrana baš tako kao neko ko je Kragujevčanka, dobar đak, bila Vukovac gimnazije, profesor, naše dete, beskonfliktna ličnost, znači neko ko, ti koji su odlučivali, videli su me kao osobu koja će to da radi dobro, a zaista se nisam politički eksponirala i nikome to nije smetao. Međutim, kada škripi, kada zatreba, onda morate da imate nekoga iza sebe. Ja nisam, imala sam samo sebe. A moram da kažem, tad je u vreme kad sam ja bila direktor, bio je prvo je bio gradonačelnik Vlatko, pa je posle došao Verko. Morate da imate dobru saradnju sa gradom. Jer gimnazija je zaista upućena bila mnogome i na finansijski na izgradnju koje čega i ulaganje, investicije i tako. I imala sam njihovu podršku i oni su me nekako gledali kao, baš kao Slavicu Ristić, pa posle Petković, pa naša Slavica koja, nisam imala problema baš sa tim čelnim ljudima.
Složili smo se malo pre da se ipak promenili i đaci i roditelji su se promenili, a boga mi je prosvetni radnici. I meni je zanimljiv podatak, u moje vreme na mom filološkom fakultetu je pedagoška psihologija bila obavezan predmet i hospitovanje po školama je bilo obavezno. Mislim da je to još samo i na filološkom i ostalo na pojedinim grupama.
Možda na prirodnom matematičkom?
Čula sam da na prirodnom matematičkom toga više nema i zapravo da nema na tim fakultetima koji mogu da uključuju na prosvetu. I rekla bih da to nije nikako dobro i da si tu, boga mi, malo,
pa ne znam,
među prosvetnim radnicima je nekako drugačiji odnos svih sada prema školi.
Pa to jeste, stvarno, ne znam, onaj ko uđe u učionicu nije slušao ni pedagogiju, ni psihologiju, ni ne zna ništa o tome, zaista ima problem. Mislim, može da ima problem, možda kao čovek nema, ima tako neke sposobnosti komunikacije ili je humanista po kao ličnost ili šta znam, ali Boga mi može da bude problem.
E, a koliko imamo problem mi ostali? Vi sad nas kad gledate sa strane, računam da vi psiholozi i psihijatri ponajbolje možete da procenite u kom smeru ili pravcu, to nikad ne znam šta se kaže, smo mi odlutali i kako vama izgleda sad ovaj svet kad nas posmatrate?
Na koga misliš?
Mislim uopšte na ljude oko vas. Sad, cel život ste odrastali u ovom gradu i pamtite, ja imam običaj, kažem, nikada vremena nisu bila sjajna u onom materijalnom smislu, možda onih 70-ih godina, ali u principu je uvijek bilo teško, ili posle rata, ili posle one inflacije i krize koje su nastizale, i što se toga tiče, uvijek je bilo teško, i ljudi su se nekako borili, i život jeste borba, ali mislim da ljudi, ne znam koliko se psiha ljudi menja.
Da li... tako, ne mislim da se nešto bitno promenilo, problemi ostaju isti. Mi smo živjeli u vremenu kad je bilo manje materijalnih problema. Ja sam odrasla u periodu, da ne kažem druga Tita, periodu socijalizma, kad smo stvarno živjeli pristojno i svi slično i tako. Imali smo rešene te egzistencijalne probleme, stanovi su se dobijali, ratovali smo i tako. E sad, tu se bitno promenilo stanje, jer prvo, i to je odavno, deca završavaju fakultet, završavaju škola, ne znam zašto, šta ih čeka sutra i nemaju nikakvu sigurnost da će dobiti posao i planiraju da idu u inostranstvo, ali ti neki osnovni suštinski, znači možda je više egzistencijalnih problema danas nego ranije, ali ti osnovni problemi sa kojima se mi suočavamo, problemi sazrevanja, problemi u ljubavi, problemi oko razvoda, oko usaglašavanja nekih međuljudskih odnosa u komunikaciji, sa čim se inače ja kao psiholog najčešće srećem, manje više su isti u svim vremenima. To se nije mnogo, ne bih rekla za to, pa žilava smo mi nacija. Mislim, ljudi nalaze neke ventile, tako da u svim vremenima tamo imam posla kad bismo se predavali. Mislim da je to suština. Možda smo ono što meni smeta, postali nacija koja je apatična, koja nema recimo, bilo su neke demonstracije skoro u Rumuniji. I ovako na čistoj ćirilici stoji natpis nismo mi Srbi. Da. Mislim, to mi je baš onako pogodilo, ali su išli u suštinu. To je nešto što jeste. Tako postali smo apatični, nekako smo se predali i onako kako nas nose struje, tako idemo. Nema u nama te neke borbenosti da se izborimo za neke više. Ne znam više ni da li imamo neke ideale. Prvo, to je pitanje ideje, ideale i nekako ljudi su rukovođeni tim nekim ličnim, usko ličnim materijalnim interesima, gledaju sebe, svoju porodicu, kako da opstanu i dalje od toga. A taj lični interes često je vezan sa nečim što je suprotno od njihovih uverenja, ali evo, zarad mira, neću da talasam i to mi nekako smeta generalno, kad govoriš mi, pa mi smo postali tako anomični.
A znate zašto? Zato što ja uhvatim sebe da kažem, ne mogu više, umorna sam od rešavanja nekih tih egzistencijalnih problema. Životni problemi su naravno drugo, pa to koliko god para da imate, uvek možete da budete zdravi, bolesni, da srećni, nesrećni u ljubavi, to prosto nema veze, ali ja uhvatim sebe da kažem, ne mogu više, umorna sam od te borbe, presipanja i šupljeg u prazno. Pa, prosto čini mi se da smo mi možda malo kolektivno umorni od svega, što ne, mislim da je normalno i da je dobro. Pa da nam se to... A ono što vas svi pitaju, je li imamo dušu ili nemamo dušu? Šta je sa tom dušom, jer ona postoji i znate kako ovi moji medicinari imaju običaj da kažu psihijatrima, ajde bogati, samo vi izučavate cijelog života neki organ koji uopšte ne postoji. A onda oni se drznu pa kažu ništa to vaše ne bi bilo da nije naše duše.
Sad si me podsjetila na ovo kad sam skoro otvorila profil na Facebooku, jedan iz moje prve generacije lekar, poznati, vrlo poznati, setio se mog prvog časa i napisao mi, a kad je to bilo, Sećam se da su me pitali na tom prvom času šta je duša. A u stvari psihologija je po definiciji psihologija, pa nauka o duši. I onda ih ja pitam, evo, učite nauku o duši. Ali znate šta je to duša? Ajde, kažite mi šta je duša. A oni onako prvo, da ne ispadnu glupi, pa malo, pa sad, a i ne znaju šta je i kako, pa onda krenemo sve i svašta čujemo, da bismo došli do toga da duša jeste nešto što ne može da se definiše i nešto što neko osjeća. Da, što kada, to je ono što svi imamo i svi znamo da nas se zaboli, ali ne znamo ni gde je, ni šta je. Ni. Tako da, pa naravno da imamo dušu. Mislim, to, mislim da kao narod nismo izgubili dušu. To je... A sad dolazim u definiciju duše, to je stvarno...
Postoji, to hoćete da kažete, ipak nije abstraktno, postoji.
Ne, nije, pa duša je nešto što, je, što mi psiholozi nazivamo psihičkim životom, znači psihički život, sve ono što je unutar nas, ono, počeo od procesa mišljenja, saznanjih, kognitivnih, pa onda... emocije, pa sve ostalo.
Pa jeste, je kažu vam,
To je otprilike nešto što je analogno pojmu, onom filozofskom pojmu duše ili religiozno.
To je to što vam ja kažem, kako kažu psihijatri, džaba vama, svima ostalima vaše specijalizacije, ako čovjek psihički nema volje i želje i vi možda uradite šta hoćete, nema mu pomoći ni vama uspeha. Ako
pa,
on...
da ti kažem, tu duša može nekad da bude malo i ovaj... Ne treba mnogo imati, treba imati volje.
Treba čovjek da bude emotivan. Je li to dobro ili loše na kraju kad se sve... I, da li može da se kontroliš? Je li može da se istrenira?
Pa kako da ti kažem,
mislim, emocije... Meni nekako to ne uspeva, ali...
Emotivan čovjek može da bude i u pozitivnom i u negativnom smislu, je postoji negativni i pozitivne emocije. Znači, emotivan biti znači biti agresivan i biti zaljubljen. To su, sad ne pitaš ili treba biti, pa treba biti emotivan. Mislim, bez emocija život bi bio kao bez stresa, kao jelo bez soli.
A znate da se uvek čini da oni bezdušni, da oni bolje prođu i kao onako teleju svoje, pa ne potresaju se mnogo, pa...
Pa nisam sigurna. Ima ljudi koji gutaju te sve emocije, ne pokazuju ih. I to se na neki način mora da ispolji, ili kroz neku bolest, ili kroz ta psihosomatska oboljenja. Ima naravno ljudi koji su manje, kojima nisu ni potrebne emocije, koji su tako, ne znam, ja, to su osobe koje su meni strane u smislu nekog druženja sa njima. Ja, takve osobe zaista, verovatno da im je lakše u životu, ali uvek je bolje isprazniti se, uvek je bolje imati, dati emociji taj neki ventil da se iskaže, da se ispolji, nego čuvati u sebi, ali, jer to, kažem, to je štetno. Biti emotivan, pa, ja ne znam, ja lično mislim, biti bez emocije znači biti mrtav, to kod mene to otprilike znači. Bez obzira u kom je dobu čovek i zaista je opasno po zdravlje čoveka. Vodi ka nekom povlačenju, ka nekoj depresiji, a to je već...
S obzirom da smo proživjeli sve ove godine ovakve kakve jesu, pretpostavljam da ste i vi puno puta vam dođe i da se iznervirate se i nešto vas pogodi. Koliko to škola pomaže? Koliko vi možete samu sebe da korigujete ili prosto nema tu teorija u praksi, kad je čovjek sam na svom primjeru?
Mnogo ima i do genetike. I kad je izgled u pitanju, i kad je ponašanje, i temperament, pre svega, on je urođen. Pa mislim da sam se ranije mnogo više nekako nervirala i sekirala. Mnogo sam stresa u životu imala. Ja kažem, kad bi mi se videlo na licu šta sam sve preživjela...
Šta se djela da vam kažem? Vama to odlično
pa
stoji.
Mislim, to je verovatno genetika. Tako da... To i sreća, neka sreća. Ja, da bude to tako. Neke smrti koje sam imala bliskih ljudi u mladosti, pa to tako, nešto što nije bilo ni normalno. Čini mi se da sam, da, toliko sam vremenom drugima govorila kako da se bore protiv stresa i šta da rade. Da sam to usvojila, da je to stvarno deo mene. Ja i mislim da je najvažnije, čini mi se da sam to postigla, da čovek se u svojoj koži osjeća dobro, da mu koža nije tesna, da mu onako taman, a to je vrhunac onoga što možemo da postignemo u životu. Mislim, čini mi se da ja sam to postigla i da uvek govorim da nie sve za istu sehiraciju. Ima stvari koje jesu sehiraciju, ali ne za... A ima ljudi koji bilo šta da im se desi u životu, puknu. To je onako baš... Pa mi ih je žao. Mislim, pa ne treba to toliko. Zna se gde čovjek treba zaista da bude ono... Da se čuva i da ispolji žalost ili agresiju. Ali su njima stvari koje su... Znam koliko se roditelji recimo kidaju ako dete ne dobije neku ocenu koju oni očekuju. To je toliko posle bez...
Da.
Ili kad čuju da je prijateljica neka njihova rekla nešto za njih, pa je to, pa ih je to pogodilo, pa to, od toga prave dramu, ne mogu da spavaju, pa se hidaju, žderu. Mislim, to je sve... možda treba biti u nekim godinama kao ja, pa doći do tog nekog, do te neke životne filozofije, ali mislim da sam sa godinama zaista sekla taj to da se dobro osjećam u svojoj koži.
Lako je vama, imate vreme, sad uživate, ne morate da idete na posao, odlično izgledate, lepo, uspješna karijera,
ništa to
psiholog,
bila...
možete da svojim glavom rukovodite
ništa
kako
to
hoćete.
Ništa to ne bi bilo dovoljno.
Lako
da
je vama.
Da nisam emocionalno ispunjena i to je, mislim da je to uvek, sve to iz iznutra, to su sve neke spoljašnje okolnosti. Jeste, lako je meni, ne moram ujutro da mislim da li imam cele čarape, jer profesori su uvek da, kao glumci pred publikom, da li će složiti ovo ili sa ovim ili onim, da li mi je lak kako treba, da li mi je kosa čista, to da. Ne moram da, što je mnogo lepo, ne zvoni mi sat,
odražujem
sebi kad ću da ustanem, bavim se stvarima koje ja mnogo volim, ja mnogo pešačim i mnogo čitam. Što ja kažem, čitam bulimično. Onako, to su neke dve stvari koje jesu moja neka preokupacija i radim sve ostalo što radi sve žene normalno. I kažem, uvek sam tako emocionalno ispunjena. To i družim se i mislim sad, da, u tim sam nekim godinama kad se ovaj to postavi i pitanje da li u penziji lepše ili je loše ili je šta znam gore, to zavisi od čoveka do čoveka. Ja mislim adaptabilnom čoveku će uvek da bude svuda dobro, pa logično je da uvek sam govorila, ako mi je gimnazija život i ako bez toga ne mogu, bez nje ne mogu da živim, pa bolje da se ubijem, pa da postoji neki razvoj, nešto što ide dalje.
Ja vam svakako zavidim, ja bih mnogo volila da sam na vašem mestu. Ali evo, opet slušamo muziku, znate da stalno tom muzikom, ali
i lepu muziku.
Sanjam te, da ti čujem glas. Čekam te, dole ispred tvoje zgrade. Proljeće, završen je dan za ljubav. Dan za ljubav. Tražim te, vraćam se u grad, miriše na lipe bulevar. Vodim te na more cestom kroz planine, ljeto je i savršena noć za ljubav. Noć za ljubav.
gledam te i vidim scenu iz starog filma. Smije se, nebo se crveni, muzika postaje sve tiša. Ti i ja, posavršen je kraj za ljubav. Ljubav.
Da vam kažem, bolje bi bilo da ja imam ovdje kanabe i da sam prilegla ovako što ovaj, ovako mi nema pomoći, nema ni bojim se ni na kanabetu, ali ovako teško i malo je jedna seansa. Profesorka, jeste radili nekad privatno? Kad ste otišli u penziju, jeste imali tu želju?
Pa to privatno je malo ovako pojam relativan. Ja sam uvijek imala osobe koje su dolazile kod mene.
Uvijek ste imali pacijente, ovaj mene.
Klijente.
Da, da.
Koji su imali povjerenje u mene, koji su voljeli da popričaju sa mnom. Uvijek sam govorila da su to vrlo pametne osobe. Jer još uvijek kod nas postoje predrasude o tome otići kod psihologa.
Pa teško je pametnima.
To malo tako pomešaju sa tim psiholog, psihijatar, pa potpuno različite stvari. Psiholog je upravo neko ko je tu da porazgovara sa tobom ili sa bilo kim, ali uslovno rečeno, sa nekim ko ne može na taj način da porazgovara ni sa kim. Znači, sa majkom je jedno, sa drugaricom drugo, sa sestrom treće, sa mužem ili već, ali sa psihologom se razgovara na jedan specifičan način, krajnje otvoreno.
Vama teško posle svih tih priča.
Pa, mogu ti reći, da ti kažem, jeste.
Uvijek
mi je
zanimalo kako se psiholozi brane.
To je nešto što... Ne bih mogla to otprilike traje taj razgovor po sat vremena, po dve osobe dnevno, to je nešto što je, ne može da se sluči, jer ja ulazim u tuđ život i taj neko ko priča sa mnom, naravno, očekuje i na neki način razrešenje svog problema, to je proces, ne može da ništa ne ide preko noći, niti ja tu nekome solim pamet i dajem savete. To je nešto što ja usmeravam, u stvari osjećam gde je problem, napipavam šta je, a što on ne može da vidi, u kojoj relaciji, u kom, gde greši, i onda pokušavam na neki fini način da mu kažem, da malo obrati pažnju na to, pa da većina ljudi kad dođe, recimo, ima problema sa nekim, pa bi tog nekog odmah da promeni, da mu promeni ličnost, ne njegov kompanija. A u stvari, glavno rješenje da promeni ga celo. Jer niko nikoga ne može da menja. Ja uvek kažem, pođi od sebe, da li tebe neko može da promeni? Pa ne može. Uzmi ili ostavi. Znači, ili ćeš neke stvari da tolerišeš ili nećeš. To je ono prvo obično dilema kad mi dođe, recimo, mlad, ajde se uzimam bilo. Ovo je jedan primjer, vrlo čest, dođe mlada žena i počela da uočava neke probleme kod svog muža, njoj to nese, a sve to imao i ranije, ali ranije nije smetalo, i onda bi sad to da menio. Pa mislim, ne možeš da promeniš. Možeš samo da malo da kanališeš, da se da tolerišeš ili da ne tolerišeš i da menjaš sebe. Znači, uvek ide ta terapija u nekom smislu da se sagledaju neke stvari, da se nešto kod
nas... A koliko smo mi spremni da prihvatimo? To,
pa onaj ko dođe, on je vrlo spreman. Da. Mislim, to se odmah vidi. Ako nije spreman, onda do viđenja nećemo više ni da razgovaramo. Ali kad je neko već napravio taj korak da je odlučio da porazgovara sa psihologom, onda obično imamo dobro se radi. Ali većina ljudi nikad ne ode kod psihologa, što znači dolazimo na taj tvoj teren da nije ni spremna. Čak se uvredi kad ja kažem, skoro se jedna moja prijateljica skoro naljutila, jer mi je rekla, ma šta će meni psiholog, ja mogu sve sama. A mislim, mi smo prijateljice, ne bih mogla njoj ni da budem psiholog, to je drugo. I, a ja kažem, znaš šta, jedna od prvih stvari koje mi naučimo na fakultetu i koje nam kažu profesori, oni koji imaju otpor prema psiholozima i tako otprilike, ma šta će meni, uglavnom imaju najviše potrebu za psihologom, za tom vrstom razgovora, ja, tom vrstom pomoću.
To mi svetilo, to moja sestra meni uvijek kaže, ja sam jedna od tih kao šta sad meni tamo može neki nepoznati psiholog, ba, ja znam šta mi nije, da, nije moj problem da ja ne znam svoj problem, nego on prosto treba da se skobeljam iz njega, ja sam to svesna. Ali zanimljivo mi je, vi ste aktivni na društvenim mrežama i vi ste na od skora
javno.
Da vam kažem da ako je moja majka krenula od skora, sad ne možemo da je skinemo sa Facebooka i ovo ima više poruku u Messengeru nego ja, tako da pazite vi to, to od skora to ništa ne znači.
Ne, da.
Jel nas tu posmatrate kao klijente ili pacijente, jer to su stvarno ovaj, i slika, onako ne izvolite vama psiholozima.
Kažem, ja od skoro imam profil koji je pod mojim imenom i prezimenom, inače sam morala da imam i ranije te neke ovaj, a da ne kažem lažne, ali zbog mojih klijenata i tako, mislim, nije mi to nešto novo.
Ali
jesu
poslije novi prosvete radnike koji zbog, zbog učenika
potpuno
imaju
je, pa
sam, lažne.
I to je druga priča. I vrlo sam, i sebi sam tu disciplinovala, rekla sam sebi ne može možda od sata do dva, to ti je dnevno vreme koje ćeš da posvetiš, jer sam primetila, da, to sam, imala sam neki razgovor na televiziji, ovaj, baš smo o tome pričali na kanalu da je pre nekog godina. Da li je Facebook neka vrsta projekcijnog testa u stvari? Naravno. Mi se toliko svi kroz Facebook projektujemo da je to neverovatno. To, mislim, svako sebe na neki način prikazuje. Imate ljude koji su, ja ne znam da li nešto drugo u životu rade, izbacuju non stop neke objave, slike, citate. Ja onda pogledam i to mi tako ide kontinuirano. Ja pogledam da sam na svom profilu ili sam to slučajno prebacila na neči tuđ. Imate ljude koji vam traže zahtjev za prijatelj da dobiju ga i više ne postoje, onda se pitam šta su hteli uopšte, zašto ne učestvuju, pa ne učestvuju uopšte, da li skupljaju samo baš to, da li hoće ovaj da imaju tu kolekciju prijatelja malo bogatiju. Imate ljude koji to rade na jedan fin i osmišljen način, šta znam, svako se ono što nosi u tebi i što želi ima neki cilj kad je na društvenoj mreži da plasira neko, plasira svoje političke beskonačno ideje,
ali bez obzira
stavove,
opet mi se čini kada tako u nekim normalnim granicama i za normalne potrebe koristimo taj Facebook, da on može da bude i od koristi i u ovim vremenima kada nažalost ne stižemo da se družimo kao nekada i viđamo, ja nekada prosto imam utisak kao da sam izašla u grad, nekako u isto vreme puno nekih ljudi koje ja poznajem tu, pa komentarišemo oko neke gluposti, se zakačemo, prosto se i šalimo, ali nekako smo tu, pa mi je i to neka vrsta bliskosti.
Znaš kako, meni je taj Facebook,
iako ništa ne može da zameni naravno kontakt.
Ne može, ali dosta mi je pomogao u nalaženju nekih ljudi, ono, moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu. To mi je nešto što sam dobila tim otvaranjem Facebooka, jer su mi se javili mnogi moji učenici i prijatelji koji su stvarno bukvalno rasuti po celom svetu, od Australije do Kanade, evropskih zemalja, Amerike i tako dalje, i to mi je na neki način koristilo. Sve ostalo, pa prijatelji, ne može da bude to za mene, da ti kažem, prijateljstvo je nešto što se odvija usmeno, a ovo su ipak neki kontakti, neki koje onako lepi su, budeš sa nekim u kontaktu. Ko ima vremena da visi na Messengeru po ceo dan, da se, mislim, ja stvarno ne znam, to mi nije nekako.
Ali meni najljepše u celoj toj priči, kada govorimo o vama i Facebooku, što mnogo vaših učenika komentariše kod vas I sad nemojte pogrešno me shvatiti, ipak ste vi ona stara garda gimnazijskih profesora, u najboljem smislu to mislim. I znate kako, prosto nije ni očekivan takav neki odnos, bez obzira, ja sam isto zahvatila tu garnituru profesora i s dužnim poštovanjem, čak su meni dragi, ja sam imala i tu sreću, znate, uvijek imate nekog profesora kog manje volite ili koje stroži, no, i to je sve normalno. Ja sam pa opet imala tu sreću u onoj usmerenoj priči školovanja, da prosto imam predmete koje volim, da budem usmerena na ono što volim da radim, i nekako ste mi svi vi dragi, ali je opet iznenađujuće da vas, vaši učenici, stvarno vole i s dužnim poštovanjem vam se obraćaju i komentarišu. I znate, ima puno profesora koji možda bi se pojavili na Facebooku, onda bi ni komentarisali ili ne bi tako. Mislim da je to možda i najlepše što kad sagledate celu priču,
da, kad sam
što ostane od svega.
Kad sam krenula u to, nisam stvarno mogla da pretpostavim kako će da ide. To je bilo nešto i za mene iznenađujuće, jer ja sam dobila zaista jednu salu komplimenata, počeo od, a mislim, sad to govorim kao činjenicu, ne kao nešto što mi je bitno i najbitnije. U smislu, bili ste dobar profesor, dobar čovjek, dobar kolega, i od kolega svojih sam dobila puno komplimenata. Žena sa silom divna ne ponovio, i tako je, onda mi je to malo stvarno bilo.
Pa jeste, koliko je anegdota se sjeću i pamti vaše rečenice.
A nam dosta više, ajde malo da pređemo na neke ozbiljnije teme, jer sam i ponudila neke ozbiljnije teme, da malo o tome pričamo, tako da malo sam, čini mi se, dobro prošlo je to prvo. Naravno, na Facebooku najviše prolaze fotografije, jer to je ono što se snimi za dve sekunde, i naravno ljudi nemaju vremena za da se bave nečim dugačkim pisanjama ili otvaranjem video zapisa i tako. I onda shvatila sam po kom principu to funkcioniše, ali mislim, nisam od tih koja voli da plasira samo fotografije, da to bude.
Ali profesor, kod svega toga vi ste ipak pre svega lepi, i to je onako.
Ja mislim da sam ostala
mladom
duhom.
Ali to je super, da, to je.
Hvala, naravno, hvala
to je
ti.
To je odlično.
To je tvoje mišljenje i mišljenje.
Ma, to je stvarno
Ma to je, da ja to kažem, to je genetika, to sam ja nasledila, a sve drugo je neki srećan splet okolnosti. Ja sam i neko koji je veliki gurman, i prema onome koliko jedan...
Jelovi, učite vi u kuhinju nekada, vi učite... Znate kako, vi izgledate onako kao jedna divna gospođa, dama, ima stav, ima
majte svoj... Kako,
ja vas uopšte ne mogu zamisliti sad nešto kuvati, mislite. O,
pa ne može me zamisliti što, kako, pa posle ovoga ću...
E, se tako našminkani i napirlikani u kuhinju.
To da, to od kad ustanem ujutru, to mi je deo, ono, pranje zuba i šminkanje, to od kad znam za sebe. Mi je nekako, meni je svojstveno, i ne volim da vidim ženu koja izlazi da plaši ljudi. Mislim, dobro. Ali i te kako ulazim u kuhinu, i svakog dana spremam, to je. A rekla sam, gurman sam, volim slatkiše, u mojoj kući se jede slatkiše u velikoj količini, i sreća je moja da imam takvu genetiku, da se to, kada to kažem, ima tu puno okolnosti sad, to ko je kome lep, nije lep. Mislim da u meni ima dosta tog nekog, da sam zadržala taj mladalački duh, da u meni ima te, rekao mi je skoro Ivan Nedeljković, moj kolega, ti nikad nećeš da budeš baba, jer ti ne možeš, ima žena koje su 40 godina, 30 godina babe duhom, a ima ih koje to nikad nisu. Ja se družim sa prijateljicom moje mame od 90 godina, koja za mene uopšte nije baba. Znači, to više je pitanje duha nego godina. Tako da, možda i u tome stvar.
Mnogo vam hvala što ste bili na ovom konzolu. Verujem da vam je bilo lepše na onom vašem pravom nekada. Mnogo vam hvala što ste, eto, od tog vašeg vremena šetnje, čitanje knjiga, kuhinje, druženja, izdvojili da prošetate i sa mnom ovdje.
Hvala tebi, naravno, što si me pozvala.
I hvala vam što ste nam taj vedelj duh doneli i tako posjetili nas na jedno divno vreme, i meni mnogo drago, i ne samo mene, nego, eto, prosto rekla sam, vi ste i mladi počeli da radite u gimnaziji i srećom sve te generacije, ima nas mnogo, da smo vaši đaci i da vas pominjemo i vidite kako i na fejcu se sećaju vaših rečenica.
Tu si ja šlag da završavam. Kad su počeli da mi đaci traže zahtjeve za internet, a ja sam se pratila koliko đaka ima, rekao, ako sad ovo krene, imate kraja.
E, jel vidite? Ali dobro, ne biste vi bili tako mladi duhom da nije bilo nas đaka, pustite
pa
vi to.
Pa jesu, naravno.
Mnogo vam hvala, uživajte, ja vam to najiskrenije želim, da budete zdravi i veseli, pozdravite decu, vašu decu. I nadam se da ćemo se sretati. Da vam kažem, ja se bližim tim vašim godinama i rekli ste nekako smo sad tu ovako svi jel, stariji, a i mi ne izgledamo mnogo mlađi od vas. I ja bih mnogo volila tako da tako budem kao vi,
ako
vedra, doterana.
Tu sam za sve vrste druženja.
E, hvala vam puno, mnogo vam hvala. Slušali ste još jednu emisiju Korzo. Slušajte ju u repriznom izdanju u subotu u 4 popodne. I dalje slušajte Radio Zlatousti. I za sve ovo i to vreme volite ovaj grad i ne redite da bude provincija.